Dhe gjuste nderuar, si që kemi njëftuar me datën 5 prill të këti viti, Papa Francesco ka emruar kryepeshkëve të ri të kryediocezës së lashtë shqiptare në Maltezi të Tivarit, famullitarin e kishës katolike të Shnanot në Prishtinë, Dom Rock John Leshen, të cilin e kem mysafir në studio, në rënd të parë përgzime Dom Rock John Leshen për emrimin tuaj kryepeshkëve të kësaj diocezi të lashtë shqiptare.
Faleminderit për urimet e juja, mirë si o gjej.
Dom Rock John Leshen, si e pritet këtë emrin nga Papa Francesco?
Ndrat par, falenderoj Zotin për thirrën që më ka bënë meshtari, falenderoj Zotin për gjithë mbështetjen që kisha edhe bekimin e ti që e kam gëzuar në jetën time meshtarake për 29 vite, e që kam kry detyrat shumëta në IPSHV-në e Kosovës. Me 5 prill pra të ti viti, Papa Francesco me emrej kryepeshkëve të Tivarit, falenderoj papën për besimin e dhënë dhe të gjithë ata që vërtet me kanë besuar e që kanë konsideruar që mund të pranoj këtë detyrë mbaritore e që këtë arkipeshkëvi të lashtë, që kanë histori shumë të lashtë, të qej para.
Dom Rock John Leshen, përvoja ju i meshtarake është ajo kryesisht në kontakt me besimtarët, me popullin e Zotit. Një përvoj e domosdoshme, rëndësishme për misionin tuaj të arshim që Papa e kisha u abeson në udhëheqjet e kishës diocezane të Tivarit. Cili është ai pritim i një meshtari që është konstant në mënyrë të rregullt me popullin e Zotit?
Po, është shumë e rëndësishme që prifti në famullin të cilën e drejton të krijojë një raport shumë të shëndosh me besimtarët e që besimtarët ta kuptojnë se famullitari i tyre, meshtari i cili, të cilin kisha ka caktuar që ti prinja asaj bashkësie, ti dojë. Nëse besimtarët e vrejnë dashurinë e meshtarit ndaj tyre, atëre gjithçka është lehtë.
Dashuria si e forcë udhëheqëse në njohjen e Krishtit. Pra, në këtë aspekt, besimtarët, themi katolik që ju keni pasur në kontakt vazhdueshëm me kishat e ndryshme, sepse keni qenë disa ndryshe, si e përjetojnë afërsinë e meshtarit?
Po, detyra e meshtarit, roli i meshtarit në famulli është ai roli i prindit në familje. Në qoftë se vërtet meshtari është i përkushtuar edhe nuk bën dallime në mes moshave e në mes të pasurve të varfërve, por të gjithë i konsideron bija shpirtërore të cilë kisha ja ka besu, veç atëre do t'jetë shumë malet, sepse të gjithë do t'a gjenë vetën aty. Ashtë mirë që çdo besimtar, pavarësisht moshës, apo gjendjes ekonomike, apo dhe gjendjes shëndetësore, ta gjej vetën që është i dashur dhe i pranuar, sikur që dhe fëmia në cilën të gjendje që është e din që është i pranuar në atë familje ku është i lindur dhe i rritur, edhe që jep kontributin e duhur të vetë.
Dom Rock John Leshen, do t'ju themi im zot pas shugurimit, me gjese që tani e jenit e tilë, eksperienca si prift famullitar, ca do t'ju ndimoj tani në misionin e ri që është besuar, cila është e fesa që e mërni nga trevat e Dardanisë lashtë, në një zonë po aqë të lashtë, po aqë të lavdishme, po aqë edhe martire, si që është kryediocezë e Tivarit.
Unë kam pas fatin që kam shërby në disa famulli, dhe më thonë kam filluar të shërbej në Zlokoçan si kapelan, aty për 2 vite, edhe që kam fituar një provoj një eksperiencë shumë të mirë, sepse është një famulli ku dominojnë rinia edhe që janë mjaft aktiv. Më pas kam vazhduar në stubull të epërme, që po ashtu kam fituar shumë eksperiencë. Janë disa gjëra që karakterizojnë atë famulli, sikur që është thirrjet e shenjta, me shtarake rregulltare që janë të shumta, edhe familjet që e njohin shumë mirë meshtarin, sepse o e kanë një bir o bit vetën në meshtari e në rregulltari, ose kanë një nipo daj e kështu me radhë. Domethënë, janë të gjitha familjet janë shumë të afër me jetë në thirrjen shenjte, e kjo më ka ndihmuar shumë që vërtet të mundem të jem edhe unë i afër me ta, kështu që ata më kanë pranuar shumë mirë. E dyta gjë që ceea ce është ndequ, ka qenë edhe lutjet e shumta të njerëzve që kanë lutë për thirrje të shenjta, edhe lutja është e mjeti më i fuqishëm i thirrjeve të shenjta, kështu që nuk është ai suksesi thirrjeve të shenjta që angazhimi im aq sa personal. Angazhimi personal i mbështetur edhe me lutjet e besimtarve.
Pastaj nga Stubla Karadakut keni pas edhe provoja tjera.
Po më te kam vazhduar në Bishtazhin, që në Bishtazhin është një famulli numerikisht mjaft e madhe, edhe me territor mjaft e madhe, edhe aty vërtit gjëja e parë që kam dashur, për të cilën kam bërë përpjekje të angazhohem, ka qenë pajtimi i familjeve, edhe e dyta që ofrimi i rinisë në mesvete. Aty kam qenë për 3 vite. Besoj që atë gjithçka kam pas mundësi me dhënë, kam dhënë, edhe më është dashur të kaloj në Prishtinë. Që në Prishtinë veç më ka prit një detyrë tjetër e re që dallon nga famullitë më pashme, sepse atë është një kryeqytet, edhe është një qytet i studentëve. E aty më është dashur shumë atë për të mirën me studentat, që është edhe një, po thuja, një peshvin e vete, se besimtarët e Prishtinës janë të ardhur për të gjitha zonave.
Kështu që është një pasyre e tërkishës katolike në Kosovë.
Ati.
E Don Rok Gjonleshaj, qka do thot për ju këtë djosheza e Tivarit? Ju e njihni këtë djosheze, njihni, themi, natyren e kësaj djosheze, përbërin e saj?
Po, mi thonë të vërtetën, deri me taj nuk e kam njohur shumë. Unë e kam njohur, por jo edhe në...
Jo nga afer.
Jo nga afer, jo nga kjo që duhet tani ta njoh. Në gjithmonë kam dëgjuar mbi këtë arxhipeshvi dhe mbi historinë e saj që ka qenë shumë e rëndësishme dhe ka lënë gjurmë shumë të mëdha në historinë e popullit ton, e që vërtet për mua është tani një sfidë e re e cila më pret, që spakut nëse asgjë tjetër s'mund të bëj mbarë të vazhdoj në këtë kontekst, domethënë që t'jarujmë renomen që ajo arxhipeshvi, sepse është një ndër arxhipeshvit më të vjetra të ndruje shqiptare, e që të vazhdoj punën e mëtejme. Aty nuk janë vetëm shqiptarët, nuk bëjnë pjesë vetëm shqiptarët, aty ka dhe ortodoks, ka dhe kroat, ka dhe të besimit musliman, e kështu më radhë, domethënë janë shqiptarët, maleze, sërb, kroat.
Është një konfiguracion i ri.
Po, tash është një situatë krit tjetër e me cilën duhet dal nga dalë dhe unë të mballafaqohem. Vërtet nuk dua asgjë të veçantë, premtoj një gjë e di edhe atë e munduar gjithë jetën ta bëj, që të shkoj edhe të shërbej.
Ju falenderoj. E pyetja ime tjetër është kjo: ju e mbroheni i Perzhiu në vitin e mshire synore që ka shpallur Papa Francesku për mbar kishën katolike kudo në botë. Pastaj edhe në vitin kur së shpejti në shtator, bija e motrë dhe nëna e popullit shqiptar, madhja nën Tereze Gonxhe Bojagjiu, do të ndërohet me shejtrimin, pra me kanonizimin, lartimin dhe ndërimit e lterit. Çka do thot për ju kjo?
Për mua është hir mbi hir që vërtet ky emrim të më gjej pikrisht në vitin e mëshirës së Zotit. Porosia e Jezusit ishte behëni të mëshirshëm. Edhe nëse marrim dhe hapim ungjillin e Shënlukës, është ungjilli i mëshirës. E aty në shëmbëlltyrat e mrekullueshme të Jezu Krishtit vazhdimisht takohemi me mëshirën, që veçantë për një meshtar, po edhe për një bari, kërkohet që të jemi të mëshirshëm, si pas urdhrit apo mësimit të Jezu Krishtit, dhe ati shenjt Papa Francesku, ka bërë shumë mirë se pikrisht këtë vit ja ka kushtu mëshirës së Zotit. Të jemi të mëshirshëm, dhe më thënë të jemi ata që i duam të gjithë, e që të mundemi prej Zotit edhe të fitojmë dashuri. E dyta gjë që për mua është po ashtu hiri ma që emrimi im vjen edhe në vitin e shëntrimit nën Tereze, që në shtator do jetë shëntrimi i saj, bijes son shqiptare. Në qovë se flasim bi mëshirën e Zotit, dhe në qovë se studiojmë jetën e të lumtërës nën Terezës, atër do të shohim se jetë asaj është përputh komplet me mëshirën e Zotit, sepse është mundu vazhdimisht të sjell mëshirë e dashuri në të gjithë të varfrit e të smurit, e që na është një shembull e nxitje që edhe ne duhet të vazhdojmë me një jetë të tillë në shërbim të të tjerëve.
Pra, e lubja në Terezë, të cilin Papa Francesku e ka dashur pikrisht ta bëj kanonizimin e saj në kuadrin e vitit jubilar të mëshirës synore, është si thatë nëzitje shembul pasyrë se si mësë mire mund të vëjmë praktik njëtën e përdiqme, por osin urdhin e dashurisë të Jezusit, apo jo?
Pa tjetër. Lumia Nën Tereza vërtet ka vë në shërbim atë urdhrin e dashurisë të cilin Krishti pra na urdhëron që ti duam të tjertë, sikur që ne në ka dashurati edhe apo dhe ti duam sikur vetë vetën. Ti duam të tjertë, dhe më thonë t'ju shërbim të tjerve, sepse dashuria është shërbim, flijim edhe dorisë. Që këto të trija i kishte Lumia Nën Tereza, dashurinë, shërbimin dhe dëresën, edhe pikrisht ka pas mundësi. Por, në qovë se gjithmonë një pytje ja kam bërë vetë vetit edhe atë ja bëjë edhe në këtë moment, nëse shenjtërit kanë arrit të bëjnë gjëra të tila në kushte shumë më të vështira se ne, çfarë neve na pengon që edhe ne mos të bëjmë? Andaj, duhet të vetës sonë një synim, një qëllim që edhe ne jemi të thirrur për të shenjtru vetën tonë, por për të shenjtru dhe të tjerë të cilët na i ka besu Kisha.
E pra ne ju falenderojme me këtë urime, me këtë synim që keni për veti dhe për besimtare që Kisha ua ka besuar, urojmë që vërtet shëtrimi jetës tjetë lajtë motivi i misionit juj i përshvënor. Urime dhe herë.
Falenderit, falenderit.